Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Predsjednik suda Bosne i Hercegovine, Ranko Debevec, i bivši direktor obavještajno-sigurnosne agencije, Osman Mehmedagić, uhapšeni su zbog sumnje za zloupotrebu položaja i ovlašćenja. Sistem hitne potrage za nestalim osobama, po uzoru na američki Amber Alert, od ponedjeljka je dostupan u Sjevernoj Makedoniji. Djeca su prioritet zbog njihove ugroženosti. Evropska unija proširuje sankcije protiv Rusije. Na listi onih koji imaju zabranu u EU našao se sin bivšeg predsjednika Dimitrija Medvedeva, a zabranjen je i direktan uvoz ruskih neindustrijskih dijamanata. Bugarska je ukinula taksu na tranzit ruskog gasa preko svoje teritorije u Srbiju i Mađarsku, nakon što je Budimpešta zaprijetila da će uložiti veto na kandidaturu Sofije za ulazak u Schengen zonu. U narednih pola sata između ostalog čućete. Profesor na Američkom univerzitetu Johns Hopkins, Daniel Server, za Radio Slobodna Evropa o jučerašnjim izborima u Srbiji.
This is not first free but unfair election.
Ovo nisu prvi slobodni, ali ne fair izbori u Srbiji. Ovo nije način na koji se sprovode pošteni izbori. Mnogo zloupotreba koje su već dokumentovane.
Na pitanje da li očekuje reakciju Sjedinjenih Država odgovara.
I don't know what to expect,
Ne znam šta da očekujem. Znate, ovo očigledno nisu fair izbori i oni bi trebalo to i da kažu.
They should say so.
Kakve su reakcije u Crnoj Gori na činjenicu da je predsjednik Skupštine Andrija Mandić prisustvovao proslavi Vučićeve izborne pobjede? Poslanik opozicije Andrija Nikolić.
Predsjednik nove srpske demokratije Andrija Mandić, koji je istovremeno i državljanin Srbije, juče nam je pokazao da je Srbija njegova država.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji se juče glasalo na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima. Prema procjenama CESID-a i Ipsosa, na osnovu 99% obrađenog uzorka, u Republički parlament ulazi 10 lista. Lista oko Srpske napredne stranke koja je osvojila 128 mandata. Lista Srbije protiv nasilja sa 65 mandata. Lista oko socijalista sa 18 mandata, kao i liste Mi, Glas naroda i Koalicija Nada sa po 13 mandata. Cenzus je prešlo i 5 manjinskih stranaka. Detalje donosi Iva Gajić.
Posmatračka misija CRTA saopštila je danas da su izbore u Srbiji obeležile drastične zloupotrebe, manipulacije i pritisak na glasače. Raša Nedeljković CRTE je istakao da je u toku izbornog dana postojao jasan trend izrazitog rasta broja slučajeva unapred popunjenih glasačkih listića i nezakonitog prisustva trećih lica na tim biračkim mestima, naročito u Beogradu.
Zaključujemo da rezultati beogradskih izbora ne održavaju slobodno izraženu volju birača koji žive u njemu. Posmatračka misija CRTE zahteva od institucija države Srbije da hitno preduzmu sledeće korake. Tužilaštvo da nepristrasno ispita navode o krivičnim delima u izborima i izbornoj kampanji, uključujući krivična dela zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog postupanja u službi, netačnog sačinjavanja biračkih spiskova, falsifikovanja potpisa podrške birača, kao i da istraži zabeležene slučajeve pritisaka na birače i sumnje u zloupotrebu ličnih podataka građana i da o tome obavesti javnost.
On je naveo da je u neregularnim uslovima SNS u Beogradu osvojio 39,2% i 49 mandata. Koalicija Srbija protiv nasilja 34,4% i 43 mandata u gradskoj skupštini koja broji 110 odbornika. I posmatračka misija OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava je danas saopštila da je vladajuća stranka imala sistematsku prednost koja je stvorila nepravedne uslove na izborima, a da je dominiralo uključenje predsjednika Srbije u kampanju. Za nepravedne izborne uslove i navodne manipulacije glasovima rečeno je da su vrlo ozbiljni problemi kojima moraju da se pozabave institucije Srbije. Primećeno je, kako se navodi, grupno glasanje i narušavanje tajnosti glasanja. Koalicija Srbija protiv nasilja zatražila je da se ponište jučerašnji lokalni izbori u Beogradu i najavila da će danas protestovati ispred Gradske skupštine i sedišta Republičke izborne komisije. Funkcioner te liste Miroslav Aleksić saopštio je da je vlast juče u Beograd dovela 40.000 ljudi iz Republike Srpske da bi glasali, iako u glavnom gradu Srbije nemaju legalno prebivalište.
Mi imamo situaciju da je brutalno pokradena volja građana Beograda. Beograd nije glasao da Srpska napredna stranka nastavi da vlada Beogradom. Jedna je prvo da je opozicija osvojila u ukupnom zbiru više u Beogradu u odnosu na vlast. I to je poruka vrlo jasna koju su građani Beograda poslali. I druga stvar, da taj rezultat koji je prednost u odnosu na listu Srbije protiv nasilja od 20.000 glasova je rezultat toga što su uveženi glasači iz Republike Srpske, iz drugih gradova i opština ovde, njih 40.000 koji su glasili u ime Beograđana. Pa ne može da glasa neko ko ne živi u Beogradu i da odlučuje o tome ko će upravljati gradom Beogradom i ko će ga voditi. Dakle, to je brutalna krađa.
Rekao je Miroslav Aleksić za televiziju N1 i ponovio da koalicija Srbija protiv nasilja zahteva ponavljanje izbora za Skupštinu Beograda. Predsjednik stranke Srbija Centar Srce i kandidat za poslanika liste Srbija protiv nasilja Zdravko Ponoš ocenio je da je ta lista pogrešila što nije odmah tokom popodneva izbornog dana saopštila da ne priznaje rezultate u Beogradu. Funkcionerka SNS-a i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da su izbori protekli bez neregularnosti i pominjanje glasanja ljudi iz Republike Srpske u Beogradu nazvala insinuacijom.
Što je tek glupost neverovatnih razmera, zato što mogu da glasaju samo ljudi koji su u biračkom spisku. A taj birački spisak proveravaju opozicija i ti kontrolori, tako da niko drugi ne može da glasa.
Pobedu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na parlamentarnim izborima pozdravila je Rusija, izjavio je danas portparol Kremlja Dimitrij Peskov. Kako prenosi TAS, Peskov je izrazio nadu da će se nastaviti jačanje prijateljstva i saradnje dve zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
A prisustvo predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandić u izbornom štabu Aleksandra Vučića i njegovo prisustvo na preskonferenciju srpskog predsjednika dok je ovaj proglašavao pobjedu na izborima, oštro je kritikovao veći dio političkih stranaka u Crnoj Gori. Srđan Janković.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je saopštio da Andriji Mandiću, predsjedniku Skupštine Crne Gore, nije bilo mjesto u bilo kom izbornom štabu u Srbiji u izbornoj noći. Mislim da je to pitanje lične i profesionalne odgovornosti gospodina Mandića. Mislim da predsjedniku Skupštine Crne Gore nije sinoć bilo mjesto u izbornom štabu bilo koje partije u Srbiji, rekao je Milatović odgovarajući na pitanja novinara. Mandić je uz funkcionere Vučićeve Srpske napredne stranke prisustvovao proglašenju pobjede te stranke na parlamentarnim izborima 17. decembra, nekoliko sati nakon zatvaranja birališta, kada je Vučić objavio da su osvojili apsolutnu većinu, što su prisutni pozdravili aplauzom. Na bini je bio i predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik. Mandić je lider Nove srpske demokratije, članice nedavno rasformiranog proruskog demokratskog fronta. Osim ideologije, sa Vučićem ga veže višegodišnja tijesna politička saradnja. Prisustvo Mandića kao predsjednika Skupštine Crne Gore u štabu Aleksandra Vučića, poslanik opozicione demokratske partije socijalista Andrija Nikolić je nazvao presedanom.
Predsjednik Nove srpske demokratije, Andrija Mandić, koji je istovremeno i državljanin Srbije, juče nam je pokazao da je Srbija njegova država, to je jedan naslov, i da je on u stvari član izbornog štaba političke stranke u drugoj državi. Za nas nema iznenađenja.
Kako Mandić nije prisustvovao sjednici parlamenta na kojoj je komentarisan njegov boravak u štabu Srpske napredne stranke u izbornoj noći, njegov partijski kolega Slaven Radunović je objasnio da je Mandić tamo bio privatno.
Nije dao ni jednu izjavu, nije poslao čak ni telegram podrške, bilo šta. Pojavio se tamo nakon što su izbori u Srbiji završeni, da sa svojim prijateljem ili prijateljima proslavi pobjedu kao građanin koji nije putovao o trošku države, nego o svom trošku, nije putovao kao predsjednik Skupštine. Evo, makar bi kravatu imao da je bio u toj formalnoj posjeti.
Otvoreno je pitanje da li je i Mandić glasao u Srbiji s obzirom da ima državljanstvo te zemlje.
Andrija Mandić je priznao da ima srpsko državljanstvo i vjerovatno je juče ostvario svoje glasačko pravo u nekoj od arena u Beogradu.
Rekao je Andrija Nikolić iz DPS-a aludirajući na informacije da su lica iz Republike Srpske organizovano dovezena pred Beogradsku arenu autobusima, odakle su usmjeravani gdje treba da glasaju na biračkim mjestima u Beogradu. Inače, Mandić je ranije potvrdio da osim crnogorskog ima i državljanstvo Srbije, ali nikada nije otkrio kad ga je stekao. Po zakonu bi izgubio crnogorsko državljanstvo ako je stekao srpsko nakon juna 2006. kada je Crna Gora proglasila nezavisnost. Slaven Radunović je negirao da je njegov partijski kolega glasao u Srbiji.
Naravno da nije glasao, gospodin Mandić nema ni pasoš, ni ličnu kartu u Srbiji, niti prebivalište u Srbiji da bi mogao da glasa, to su sve insinuacije.
I druge stranke su problematizovale Mandićevo pojavljivanje u izbornoj noći pored Vučića. Pokretura Dritana Abazovića ocijenio je neprihvatljivim da Mandić kao predstavnik svih poslanika i građana boravi u izbornom štabu bilo koje partije druge države. Ocijenjujući to nedržavničkim ponašanjem, zatražili su da se Mandić izvini građanima. Uz to su odgovornost adresirali i na premijera Milojka Spajića, od kojeg i, kako su rekli, javnost očekuje da se izjasni ovim povodom. Andrija Mandić pokriva drugu najznačajniju funkciju u novoj većini i nedopustivo je da predstavnici Spajićeve vlasti na takav način unižavaju Skupštinu, državu i njene građane, navela je URA. Iz partije vladajuće koalicije, Pokreta Evropa Sad, Socijalističke narodne partije i Demokrata nisu komentarisali Mandićevo prisustvo u izbornom štabu stranke Aleksandra Vučića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić proglasio je pobjedu Srpske napredne stranke na svim nivoima u toj državi. Predsjednik Srbije u državi stvorio nefer izborni sistem koji mu odgovara, izjavio u razgovoru za Radio Slobodna Evropa profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu Daniel Server. Pripremila Iva Gajić.
Let's face it, this is not the first free but unfair election.
Da se razumemo, ovo nisu prvi slobodni, ali nefer izbori u Srbiji. Sprovedeni su uslovima zaista jake medijske kontrole od strane vladajuće partije, eksploatacije državnih resursa, dopremanja ljudi koji su, nadam se, imali pravo glasa autobusima iz Bosne i Hercegovine. Ovo nije način na koji se sprovode pošteni izbori. Mnogo zloupotreba koje su već dokumentovane, a očekujemo ih još. Ali ne znam nikog u Vašingtonu ko bi Srbiju danas nazvao demokratijom.
I don't know anybody in Washington who would call Serbia today a democracy.
Na pitanje da li očekuje reakciju Sjedinjenih Država, odgovara:
I don't know what to expect, you know.
Ne znam šta da očekujem. Znate, ovo očigledno nisu fair izbori i oni bi trebalo to i da kažu.
You know, they should say so.
On ističe da je pobjeda Srpske napredne stranke očekivana.
I don't think he would have called early elections if he didn't expect to win.
Mislim da Vučić ne bi raspisivao vanredne izbore da nije očekivao pobjedu. I sebe i stranku je pomerio udesno. Progutao je brojne desničarske snage. Iskoristio je vladu kao pokriće da osnaži svoj glas. Stvorio je slobodan, ali ne i fair izborni sistem koji njemu pogoduje.
Created a free but not fair electoral system which favors himself.
Kako dodaje, ne očekuje da će se nakon ovih vanrednih izbora išta promijeniti ni na unutrašnjem, ni na spoljno-političkom planu Srbije.
Vučić je posljednjih par mjeseci izuzetno naginjao kao Moskvi i Pekingu. Njegovi najbolji prijatelji ovih dana su sve autokrate, a i on to želi da bude. On je autokrata, izglasan na izborima i nema ozbiljne konkurencije na vidiku.
Server naglašava da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dugo na vlasti, ali da državu nije približio Evropskoj uniji.
U stvari, prkosio je Evropskoj uniji, ne samo protiveći se sankcijama Rusiji, već i u mnogim drugim stvarima, uključujući nedavno postignute sporazume sa Kosovom, za koje premijerka Ana Brnabić poriče da ih Srbija poštuje. Dakle, vi možete reći da ste za Evropsku uniju, ali morate zaista tako i postupati, a Vučić to ne radi.
You have to do pro-EU and he isn't doing it.
Komentarišući postignut rezultat proevropske opozicione liste Srbije protiv nasilja, ističe da je važno to što će oni biti u parlamentu.
Let me be clear about that. I mean,
da budem potpuno jasan. Nisu bojkotovali izbore. Bojkot je skoro uvijek greška. Znate, oni su shvatili da će izbori biti slobodni, ali ne i pošteni. I prilično su dobro prošli u ovim okolnostima. Mislim da ne bi bilo razumno očekivati da su mogli bolje. Opozicija u parlamentu ima važnu ulogu i često priprema put za buduću vladu. I zato treba ozbiljno da shvate svoju opozicijonu ulogu i da počnu da razmišljaju o tome šta žele da nametnu kao program buduće vlasti.
And start thinking about what they want to put forward as a governing program in the future.
Lista koju vodi dr. Branimir Nestorović, a koji je poznat po teorijama zavere, po prvi put će biti u parlamentu. Oni zastupaju krajnje desnu ideologiju i proruski su orijentisani. Server smatra da to odražava desne sentimente dobrog dela građana.
And that's due not only to historical and cultural...
I to ne samo zbog istorijskih i kulturnih veza sa Rusijom, već i zbog medijskog okruženja koje krivi NATO za rat u Ukrajini, koje favorizuje Vladimira Putina na svom koraku. To je ono što dobijate kada snažno naginjete ka Rusiji. Ljudi koji vole Rusiju, čak i nakon što je izvršila invaziju na drugu zemlju.
Bio je to Daniel Server, profesor na Američkom univerzitetu Johns Hopkins.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Human Rights Watch optužuje Izrael za ratni zločin izgladnjavanja Gaze. Prvi put pomoću Ujedinjenih nacija ušla u Gazu direktno iz Izraela. Ministarstvo zdravstva Gaze, kojim rukovodi Hamas, kaže da je u izraelskim vazdušnim napadima ubijeno najmanje 110 ljudi u izbjegličkom kampu Džabalija. Američki ministar odbrane Lloyd Austin sastaje se sa izraelskim zvaničnicima, a Britanija, Francuska i Njemačka pozivaju na prekid vatre. Pripremio Andi Mioč.
Globalna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch optužila je Izrael za ratni zločin izgladnjivanja ljudi u pojasu Gaze koji su pod nemilosrdnim napadima tokom izraelskog rata s Hamasom. Human Rights Watch je saopćio da izraelske snage namjerno blokiraju isporuku vode, hrane i goriva, uništavaju poljoprivredne površine i onemogućavaju stanovnicima pojasa Gaze stvari potrebne za preživljavanje. Izraelska vlada koristi izgladnjivanje civila kao metod ratovanja u okupiranom pojasu Gaze, navodi Human Rights Watch u izvještaju te dodaje da bi, citiram, svjetski lideri trebali progovoriti protiv ovog gnusnog ratnog zločina, završen citat. Izrael nije odmah reagirao na izvještaj Human Rights Watcha, navodi Reuters. Izrael negira da napada civile, navodeći da se Hamas krije u stambenim oblastima, kao i da pokušava da pomogne nevinima dok zaustavlja snabdijevanje hiljadama Hamasovih boraca koji djeluju iz tunela u pojasu Gaze. Zvaničnici Hamasa kažu da se broj ubijenih nakon izraelskih zračnih napada u Džabaliji na sjeveru Gaze povećao na 110. U napadu u nedjelju pogođeni su stambeni blokovi. Mnogo ljudi je poginulo, a najmanje 50 ih je zatrpano pod ruševinama, kažu zvaničnici Hamasa u Gazi. Izraelska vojska nije se direktno očitovala o tome, ali je rekla da djeluje na tom području, ciljajući na ono što naziva terorističkom infrastrukturom. Novinar iz tog područja rekao je da civili spašavaju one koji su pod ruševinama, dok palestinska civilna odbrana navodi da području ne može pristupiti. Američki ministar odbrane Lloyd Austin doputovao je u Izrael dok se pojačava međunarodni pritisak za prekid vatre u Gazi. Prvi put pomoć UN-a ušla je u Gazu direktno iz Izraela, a Vijeće sigurnosti UN-a moglo bi danas izglasati rezoluciju kojom od Izraela i Hamasa traži da dopuste dostavu pomoći u pojas Gaze kopnenim morskim i zračnim putem te uspostaviti nadzor UN-a nad dostavom humanitarne pomoći. Diplomate su rekle da sudbina nacrta rezolucije Vijeća sigurnosti zavisi od finalnih pregovora izraelskog saveznika i sile koja ima pravo veta u Vijeću Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenih Arapskih Emirata koji su sastavili tekst. Za Radio Slobodna Evropa, Andi Mioč.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
A kako je bilo živjeti kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj 90. godina? A kako je danas za Afganistance koji su u zemlju došli nakon pada Kabula? U 30 godina pravila i sistemi su se promijenili i danas u zemlji od 80 miliona stanovnika živi 13 miliona ljudi sa migrantskom pozadinom. Zašto afganistanske izbjeglice mogu ostati danas, a zašto bosanske nisu? Kako se integracija promijenila i kako se oni danas osjećaju u zemlji koja je njihov novi dom? Slušajte u priči Une Čilić.
U 30 godina od kako su prve izbjeglice iz Bosne i Hercegovine stigle u Njemačku pa do danas, sistemi boravka su se promijenili, no iskustva Bosanaca i Afganistanaca koji žive u zemlji su slična. Integracija je dugačak i težak proces. Za razliku od 90. kada su u Njemačkoj bile dominantne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, pravila su se promijenila i Duldung više nije prepreka izgradnje boljeg života. O tome svjedoči i Meho Travljanin koji je tokom rata sa majkom i dva brata iz rodnog Sanskog mosta stigao u Njemačku.
Duldung znači nekoga duld, znači nekoga trpiti. Znači, to je bio oficijalni naziv te vize koje smo imali, koja se produžavala svaki 6 mjeseci i to je vrlo traumatično iskustvo svih nas jer se dugo čekalo. Ali to je bilo uvjetovano, znači taj Duldung je limitirao, znači bukvalno čitav život. Nisi smio raditi, nisi smio ići na fakultet, nisi mogao ići na zanat. Jedina stvar što su maloljetna djeca mora, jer zakonom je određeno, jer se zaista mora, išli smo u osnovnu školu.
Meho je imao samo 10 godina kada je 1993. godine došao u Njemačku.
I kada smo došli ovdje, prijavili smo se na tu socijalu i dobili smo određeni novac i bili smo onda smješteni u taj hajam. I to je prvi put, to je bilo jedno traumatično iskustvo za moju majku, kada je bila poslana na neki rubni dio grada Berlina, gdje su bili ljudi, ne znam iz kojih država, zajednička kuhinja i to su neke vjerovatno bivše kasarne tih nekih vojska ili koji su bile ovdje u Berlinu. I ona je naravno odmah je zaplakala i nije htjela biti u takvom jednom okruženju i nije poznavala jezik i tu je naravno ta podrška njene porodice, njenih bližnjih koji su onda naravno mi pomogli da dobijemo drugi smještaj, također neki zajednički smještaj, ali u sred grada.
Afganistanci koji su u Njemačku došli nakon povratka Talibana na vlast 2021. godine, danas u Njemačkoj svjedoče novoj realnosti. Među njima je i Fariba Aram.
Po dolasku u Njemačku smo odvedeni u hajam. Proces je bio legalan, sve je teklo prilično glatko. Ja lično nisam išla u institucije kako bih dobila karticu za osiguranje ili da se prijavim za kurs jezika ili da nabavim bilo koje druge dokumente ili ličnu kartu. Nisam išla direktno. Umjesto toga razne agencije i organizacije koje rade sa izbjeglicama su se bavile procesom.
Danas su stvari sistemski drugačije. Recimo, Federalna kancelarija za migracije i izbjeglice nudi integracijske kurseve koji uključuju njemački jezik, projekte, kao i savjetovanje. Izbjeglice koje sada žive u Njemačkoj imaju opciju zapošljavanja, kao i ostanka. Fariba je u Afganistanu radila kao novinarka. Danas u Njemačkoj ide na kurseve jezika.
Njemačka je pružila brojne mogućnosti za nas imigrante. Ako naučimo jezik, možemo se dalje školovati. Na primjer, u Afganistanu sam bila novinarka, a sada moram da naučim njemački jezik da bih mogla da nastavim da studiram u oblasti novinarstva. To uključuje praktičnu obuku Ausbildung, gdje učimo 3 godine. Nakon završetka kurseva možemo se pridružiti radnoj snazi, opremljeni vještinama i kapacitetima za pronalaženje zaposlenja u sektoru novinarstva.
Za razliku od nje i drugih koji danas žive u ovoj zemlji, na kraju rata u Bosni i Hercegovini ostanak nije bio moguć za Mehu i njegovu porodicu. U Sanski most su se vratili 1997. godine.
Život bi nekako mogao ići dalje, da li zanat, da li fakultet, i moglo bi se postati aktivan član društva. Međutim, to je bilo onemogućeno iz prostog razloga što je zaista u Njemačkoj vladalo tad mišljenje da te ljude smo spasili, sad jednostavno treba im dati mogućnost da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Kamo sreće da su ovdašnje, današnje prilike tad vladale gdje trebamo toliko radne snage.
Ipak dodaj da ne treba zaboraviti da je Njemačka tokom 90-ih primila preko 350.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine kojima je ponudila sigurnost od rata, krov nad glavom, hranu, mogućnost da žive u miru bez da misle na egzistenciju. Imali smo dovoljno, bio nam je plaćen stan, čak nam je i ekskurzija bila plaćena, kaže Travljanin, ali ne i opciju integracije. Što je bio problem jer se nakon 4-5 godina naviknete na novu sredinu, a ona koju ste ostavili iza sebe sada je razorena. I onda, kako kaže Meho Travljanin, razmišljate da ipak ostanete, no to nije bilo moguće. Nakon nekoliko godina života u BiH, u Njemačku se ponovo vratio da studira. I ovaj put ostao.
Kada uporedim tad, sad se osjećam dio društva, pazite, to biti dio društva je velika stvar. Jesam i Njemac, i Bosanac, i Evropljanin, i svašta nešto.
I Fariba kaže da se u Njemačkoj osjeća dobrodošlo.
Njemačka je zemlja koja prima imigrante. Ljudi iz različitih nacija stižu ovdje, legalno i ilegalno. Njemačka je postala nacija sa raznolikom migrantskom populacijom. Ovdje nisam doživjela nikakvo maltretiranje od njemačkog naroda. Možda je to zbog njemačkih zakona koji sprječavaju da se prema imigrantima ponaša loše. Bilo je pogleda s vremena na vrijeme koji su ukazivali da neke starije osobe možda nisu sasvim zadovoljni imigrantima, ali mladi uglavnom nemaju problema s njima.
Prema zvaničnim podacima, u Njemačkoj zemlji od 80 miliona stanovnika danas živi 13 miliona stranaca. Iskustva mnogih koji su utočišta našli u Njemačkoj državi koja je u posljednjem migrantskom talasu kao rijetko koja je europska država širom otvorila vrata nevoljnicima, pouka je za odnos prema onima koji dolaze u novim migrantskim talasima, čije se zaustavljanje ne nazire. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Metropolitan muzej pristao je da vrati 14 drevnih skulptura u Kambodžu i dve u Tajland i tako i svoje kolekcije ukloni umetnička dela iz doba Kmera povezana sa Britancem Douglasom Latchfordom, optuženim da vodi mrežu trgovine antikvitetima iz jugoistočne Azije. Ova odluka Njujorške kulturne institucije Svetskog glasa dolazi u vrijeme kada mnogi muzeji u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi istražuju istoriju vlasništva predmeta u njihovim kolekcijama, zbog navoda da sadrže umetnine opljačkane iz Azije, Afrike i drugih kontinenata u vrijeme kolonijalizma, pišu svjetski mediji. Metropolitan je posljednjih godina bio pod pritiskom vlade Kambodže, koja navodi da je desetine predmeta iz zbirke muzeja ilegalno izneto iz te zemlje pre 50 godina tokom građanskog rata. Američki tužioci saopštili su da je Metropolitan odluku o vraćanju skulptura doneo dobrovoljno. Ova umetnička dela besramno su ukradena, što postepeno otkriva istraga protiv Latchforda, rekla je specijalna agentica Američke nacionalne bezbednosti Erin Keegan. Direktor Njujorškog muzeja Max Holein izjavio je da Metropolitan godinama radi sa Kambodžom i američkim tužilaštvom SAD na rešavanju tog pitanja. Ova umetnička dela budističke i hinduističke relikvije izrađene su od 9. do 14. veka tokom perioda Angkora. BBC navodi da se najveći deo pljačke dogodio u periodu tri decenije građanskog rata i sukoba od sredine 1960. Do kasnih 1990. kada je režim Crvenih Kmera bio na vlasti. Među umetninama koje će biti vraćene u Kambodžu su bronzana skulptura iz kasnog 10. veka i kamena pod nazivom Glava Bude koja potiče iz 7. veka. Associated Press piše da je Metropolitan umetnine povezane sa Latchfordom vraćaju i ranije, kao 2013. kada je u Kambodžu vratio dva vredna predmeta. Latchford je 2019. optužen za vođenje višegodišnje svetske prodaje opljačkanih kambodžanskih antikviteta. Pre nego što je umro 2020. negirao je da je umešan u krijumčarenje. Porodica Latchford je u svom posjedu imala i veliku količinu drevnog kambodžanskog nakita koji su nedavno vratili u tu zemlju. 77 komada od zlata i drugih plemenitih metala, uključujući predmete poput kruna, ogrlice i minđuša. Kameni i bronzani artefakti vraćeni su u septembru 2021. Osim u ovom slučaju, Metropolitan posljednjih godina istražuje poreklo opljačkanih umetničkih dela koje su promijenila vlasnike u Europi pod nemačkom okupacijom u Drugom svjetskom ratu, uključujući antičku umetnost i kulturna dobra.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa .org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.